إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دوق إسلام Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake alivyotuelezea kuwa ameilazimisha na kuiwajibisha ibada ya siyam katika umma huu kama alivyoifaradhisha na kuilazimisha kwa umma na mataifa yaliyotangulia kadhalika pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akataja na kuelezea lengo kuu na sababu kubwa ya kuifaradhisha ibada hii ya kufunga Akasema Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqun. Allah ameiwajibisha juu yenu ibada ya kufunga kwa ajili ya kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake akielezea kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqun. Asema fa inna siyama min akbari asbabi taqwa hakika ibada hii ya kufunga ni katika sababu kubwa ambazo kwamba humfanya mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na ucha Mungu na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala lianna fihi imtithala amri llahi wa ijtinaba nahihi asema maana ndani ya ibada hii ya kufunga kuna kuyatekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali na yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza na huu ndio ucha Mungu. Kwa hivyo ndugu Islam malengo makubwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kutufaradhishia ibada ya kufunga, kutufaradhishia ibada hii ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili tulihakiki hili lengo la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana ndani ya kufunga kuna kuyafanyia kazi maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kadhalika pia vile vile kuna kujiweka mbali na yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekataza na huu ndio ucha Mungu. Al-Imam Talq ibn Habib rahimahullah akielezea maana ya taqwa asema taqwa al-amalu bi ta'ati Allah ala nurin min Allah rajaa thawabi Allah ucha Mungu taqwa kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala al-amalu bi ta'ati Allah ni mtu kufanyia kazi maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ala nurin min Allah akayafanya yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha kwa ilmu kwa nuru yenye kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala rajaa thawabi Allah afanya hivyo akitarajia malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala huu ndio ucha Mungu kadhalika pia vile vile watarku maasiyati Allah ala nurin min Allah khifa adhabi Allah na pia vile vile katika ucha Mungu na maana ya taqwa ni kuyaacha yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza ukayaacha kwa ilmu ukaacha maasiya, ukaacha lolote ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala milikataza kubwa na dogo, ukaliacha kwa ilmu na kwa ujuzi wenye kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wayaacha yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza, khifata adhabillah, kwa ajili ya kuogopa adhabu kali ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huu ndio ucha Mungu. Kwa hivyo ndugu wa Islam, malengo ya kufaradhishwa ibada ya kufunga sio mtu kushindana njaa kuanzia usubuhi mpaka jioni. Allah subhanahu wa ta'ala hajakusudia kutuadhibu na ibada hii ya kufunga, lakini malengo makubwa ya kufaradhishwa ibada ya kufunga Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha kwa ajili ya kuhakiki ili lengo la ucha Mungu. Na kama tulivyoelezea kuwa ucha Mungu ni kuyafanya yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyaamrisha kwa ilmu, na kadhalika pia vile vile kuyaacha yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza kwa ilmu. Al-Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah asema, alayka bitaqwa Allah fi fi'li amrihi wa tajtanibu al-manhiya anhu wa tub'idu wa kun mukhlisan lillahi wahdhar min ar-riya wa tabi' rasul Allah in kunta ta'budu hadha huwa at-taqwa. Alayka bitaqwa Allah fi fi'li amrihi, ni juu yako kushikamana na ucha Mungu katika kuyafanya yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha. Alayka bitaqwa Allah fi fi'li amrihi wa tajtanibu al-manhiya anhu wa tub'idu, na kujiweka mbali na yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza na kukumbika nayo. Haya ndio malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kufaradhisha funga. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, siyamu ya kisawasawa na funga ya kisawasawa ni funga ambayo kwamba itamfanya Muislamu awe na ucha Mungu. Kwa hivyo kila mmoja katika Waislamu wajiulize, je, hili lengo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika hii ibada ya siyamu limepatikana kwake yeye? Hivi Ramadhani yaondoka, kila mmoja katika Waislamu aketi chini ajiulize, je, lile lengo nimelihakiki? Lile lengo limepatikana kwangu mimi? Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu akielezea ibada ya funga na akielezea uhalisia wa kufunga asema, idha sumta, unapofunga, faliyasum samuka, kadhalika pia vile vile yafunge masikizi yako, masikio yako kutokamana na kusikiliza haram, kadhalika waliyasum basaruka, na pia vile vile yafumbe macho yako, yafunge macho yako, walisanuka anil kadhibi wal maharimi wadaa adhal jar. Kwa hivyo unapofunga ndugu yangu Muislamu, pia vile vile yafunge masikio yako, kadhalika pia vile vile yafunge macho yako na ulimi wako kutokamana na mambo ya haramu, kutokamana na urongo, kutokamana na kusengenya, kutokamana na kudanganya, na pia vile vile kuwaudhi majirani. Huku ndo kufunga. Kadhalika asema radhiyallahu anhu, waliyakuna alayka saqinatun wa waqarun fi yawmi sawmik, na pia vile vile unapofunga uwe ni mtulivu, uwe na khushu, uwe ni mwenye kutulizana, uwe mpole ile siku ambayo kwamba utafunga. Si eti umefunga watukana watu, wasengenya watu, waudhi majirani. Huku si kufunga. Kufunga ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Unapofunga si kufunga tumbo tu peke yake na mdomo, la, kadhalika pia vile vile masikio yako yafunge na macho yako yafunge kutokamana na haramu. Huku ndo kufunga. Kwa hivyo kila mmoja katika Waislamu ajiulize, je, lengo hili kwangu mimi limepatikana? Kadhalika endelea kusema radhiyallahu anhu, wala taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawaa, wala usifanye siku ya kufunga kwako na siku ya kula kwako ziwe sawa sawa. La, lazima siku ya kufunga na ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuwe na mabadiliko kwako wewe, uwe ubadilike. Kama ni tabia mbovu uwe na tabia nzuri, kama ni uvivu uwe na bidii katika ibada, ubadilike kisawa sawa. Huku ndo kufunga. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kufunga sio kufunga kula na kunywa peke yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, rubba saimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-'atash, uende kawa mfungaji hana fungu lolote katika kufunga kwake isipokuwa ni kujishindisha na njaa na kujishindisha na kiu. Kwa ajili gani? Amefunga lakini halazimiani na adabu za kufunga, amefunga lakini halazimiani na suna ni siyam, amefunga lakini mkono wake hujasalimika kutokamana na kuudhi Waislamu, mdomo wake, macho yake na masikio yake kusikiliza mambo ya haramu. Hii si siyam, na huku sio kufunga. Kufunga lazima kukuathiri, uathirike katika matendo yako, uathirike katika masikio yako, uathirike katika ulimi wako na katika mdomo wako, na kila kitu chako kiathirike na ibada hii ya kufunga. Huku ndo kufunga. Kadhalika pia Mtume sallallahu alayhi wasallam yasema, man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun lahu fi an yadaa ta'amahu wa sharabahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yule ambaye kwamba haezi kuacha urongo, kuacha matendo ya kijinga, kuacha uovu, kuwaudhi wenzake, kuwatukana wenzake na kuwasengenya wenzake hali ya kuwa amefunga, basi Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na funga yake. Mtu kama huyu hajafunga kisawasawa. Unapofunga, funga katika kila jambo la haram na katika kila jambo la maasi, ya huku ndo kufunga. Yaqulu an-nadhim idha lam yakun fi sam'i minni tasawunun wa fi basari ghaddun wa fi mantiqi samtu. Endapo sitojizuia, sitozuia mlimi wangu, sitozuia maneno yangu na masikizi yangu na kule kutizama kwangu hali ya kuwa nimefunga, fahadhi idhan min siyami yaljuu wa dhama'u idha sumtu fa in qultu inni sumtu yawmi fama sumtu. Endapo utozuia ulimi wako na macho yako na masikizi yako kutokamana na haram, kuangalia mambo ya haram na kusikiza haram na kuwasengenya watu na kuwatukana watu, fahadhi idhan min sawmi yaljuu wa dhama'u fa in qultu inni sumtu yawmi fama sumtu, basi fungu lako itakuwa ni njaa na kujishirisha na kiu. Na unaposema kuwa nimefunga, basi haujafunga, haiwezekani kuwa umefunga. Ukifunga pia mambo haya uyawache, acha kuwatukana majirani, kuwasengenya majirani, kuwadhulumu majirani na kufanya matendo maovu endapo umefunga. Unapoyafanya matendo kama haya, basi haujafunga. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika Waislamu wajiulize, je, lile sharti au je, lile jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yake ameifaradhisha ibada ya kufunga limehakiki kwangu mimi? Hii leo mwezi uondoka, ni juu ya kila mmoja katika Waislamu kuketi chini kujiuliza, je, siamu yake imemwathiri katika matendo yake, katika mazungumzo yake, katika kusikia kwake na katika kuona kwake na kuishi na majirani? Je, funga yangu imeniathiri? Ukiona hujaathirika katika matendo kama haya, basi ujue haukufunga isipokuwa ni kujishindisha na njaa. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu Islam, al-Sheikh Muhammad bin Ghalib al-Umari hafidhahullah katika sharhi yake ya Riyadh as-Salihin asema hafidhahullah, wala yashuku insanun anna siyama huwa madrasatun litahdhibi al-akhlaq wa huwa fursatun litark al-kathir min al-aadati as-sayyi'a li anna fi shahr ramadhan wa fihi min al-ibadati lillahi ta'ala wat-taqarrubi wan-nawafili wa qira'ati al-Qur'an kullu hadha yuhadhibu al-akhlaq. Al-Sheikh hafidhahullah asema wala yashuku insanun, hana shaka mwanadamu ya kuwa anna siyam, kuwa hii ibada ya kufunga, huwa madrasatun litahdhibi al-akhlaq, ni chuo cha kuzitengeneza tabia za watu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, mwezi mtukufu wa Ramadhani na hii ibada ya kufunga ni chuo kikubwa chenye kuzipamba tabia zetu. Ina maana kila mmoja katika Waislamu anapotoka katika chuo hiki cha kufunga na kuhitimu, basi hakikishe tabia zake zimepambika na tabia zake zimetengenezeka. Kadhalika huwa fursa tulitarki alkathiri min aladati sayyi'a, na pia vile vile mwezi mtukufu wa Ramadhani na hii ibada ya kufunga ni fursa kubwa ya mtu kuacha tabia mbovu alizokuwa nazo. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, funga ya kisawasawa na funga ya kweli ni ile ambayo kwamba urekebisha na kusitengeneza tabia zako. Muislamu kuacha tabia mbaya kuelekea katika tabia nzuri, Muislamu kutoka katika maasi kuelekea katika taat, katika ibadati mbalimbali. Asema hafidhahullah, lianna shahra ramadhan, maana mwezi mtukufu wa Ramadhan, wa fihi min al-ibadati lillah, ndani yake kuna ibada mbalimbali ambazo kwamba mje ujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqarrub wa nawafil wa qira'atu al-Qur'an kullu hadha yuhadhibu al-akhlaq. Ndani ya somu kuna qurubat, kuna taat, kuna ibada mbalimbali, kuna kumtaja Allah, kuna kusoma Qur'ani, kuna kuswali, kuna kufunga, kuna kuwasaidia maskini. Haya yote ni mambo ambayo kwamba yanamfanya mtu kuzitengeneza tabia zake na kumjongeza mtu karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yule ambaye kwamba hatuathirika na mwezi huu, hatuathirika katika tabia zake na katika ibada zake na katika mambo yake mbalimbali, kuishi vyema na majirani, kuongea maneno mazuri na kusikiza maneno mazuri na kuvitizama vile ambavyo kwamba ni halali, hakuathirika katika tabia zake. Asema Sheikh hafidhullah, fa innahu ma jana min hadha shahri illa aljua wal atash, basi mtu kama huyu hakuchuma ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani isipokuwa njaa na kiu. Ewe ambaye kwamba Ramadhani haitokubadilisha, hautakuwa na tabia nzuri, hautoacha maasiya, hautoregea kwa Allah, hautoregea katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi mtukufu wa Ramadhani ukaondoka na hali yako bado ni mbaya, bado ni mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, haujachuma katika mwezi mtukufu wa Ramadhani isipokuwa njaa na kiu. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, rubba sawaimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, huenda mtu ikawa yafunga ikawa katika siyami yake hana fungu lolote isipokuwa njaa na kiu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tujitazameni, tuzihisabu nafsi zetu, tuziangalie hali zetu. Je, Ramadhani imetubadilisha ama ni vipi? Ukiona hujabadilika, jitahidi na umuombe Allah subhanahu wa ta'ala dua, muombe Allah subhanahu wa ta'ala kutengeneze hali yako, la sivyo utakuwa ni miongoni mwa wale ambao kwamba wamehasirika. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, raghima anfu rajulin dakhala alayhi ramadhan fansalakha minhu qabla yughfara lahu, amekula hasara yule ambaye kwamba itamuingililia mwezi mtukufu wa Ramadhani na mwezi utatoka hali ya kuwa hajasamehewa, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajayakubali matendo yake na kumsamehe na kuibadilisha hali yake. Mtu kama huyo amekula hasara. Ndugu Islam, tupo katika kumi la pili, katika ukingo na mwisho mwisho wa kumi la pili, siku ambazo kwamba za tukabili tuingia katika kumi la mwisho, kumi la lala salama, al-ashru al-awakhir min Ramadhan. Ndugu Islam, katika kumi la mwisho kuna miongozo mingi sana kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo kwamba Waislamu wafaa tuyaige. Maana Allah subhanahu wa ta'ala asema, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, hakika mna kiigizo chema kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama Waislamu tutataka kuiga, tumuige Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kwetu sisi ndio role model, ndio kiigizo chema na ndio ruwaza njema kwetu sisi. Aisha radhiyallahu anha akielezea hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumi la mwisho la Ramadhani, katika kumi la mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, asema radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashru al-awakhir min Ramadhan shadda mizarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ikiingia kumi la mwisho la Ramadhani, shadda mizarahu, hujitahidi na kufanya bidii katika ibada, hujiweka mbali na wake zake kwa ajili ya kupata nafasi ya kufanya ibada. Shadda mizarah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi katika kumi la mwisho la Ramadhani. Wa ahya laylahu, na pia vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akiketi sehemu kubwa ya usiku kwa ajili ya kufanya ibada, kwa ajili ya kuswali, kwa ajili ya kusoma Qur'an, kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sehemu kubwa yake ya usiku ilikuwa akifanya ibada mbalimbali. Kadhalika pia vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ayqadha ahla, pia vile vile alikuwa akiwanyanyua na akiwaamsha wake zake na familia yake kwa ajili ya kufanya khairat mbalimbali katika kumi la mwisho la Ramadhani. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika Waislamu afaa jitahidi katika kumi la mwisho la Ramadhani, kujitahidi kufanya ibadati mbalimbali. Maana kadhalika ndani ya kumi la mwisho la Ramadhani ndio sehemu na ndio wakati wa Lailatul Qadr, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa katika kumi la mwisho la Ramadhani, wa fihi lailatun khairu min alfi shahr, kuwa ndani ya kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna usiku ambapo kwamba ni bora kuliko miezi 1000. Kadhalika Aisha radhiyallahu anha asema, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fil ashr al-awakhir min Ramadhan ma la yajtahidu fi ghayrihi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa akijitahidi katika kumi la mwisho la Ramadhani, ijtihadi ambayo kwamba ilikuwa haifanyi katika makumi ya nyuma yaliyotangulia. Hili kumi la mwisho la Ramadhani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi zaidi, akifanya bidii, akifanya ibadati mbalimbali, akiwaamsha wakeze na akiwaamsha watoto wake kwa ajili ya kushuhudia khairi hii. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni wajibu juu ya kila mmoja katika Waislamu kufuata uongofu aliokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumi la mwisho la Ramadhani. Na pia katika kumi la mwisho la Ramadhani, kama tulivyosema, ndio wakati wa Lailatul Qadr, na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema taharraw laylatal qadri fil ashri al awakhiri min ramadhan, jitahidini kutafuta usiku wa lailatul qadri katika kumi la mwisho la usiku, katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndio wakati wake. Kwa hivyo muislamu afaa jitahidi kufanya ibadati mbalimbali, asilale isipokuwa sehemu chache, kama ulivyokuwa waja wema kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tupunguzeni usingizi, tupunguzeni kula, maana mtu anapokula sana ashindwa kufanya ibada, mtu anapolala sana atapitwa na usiku wa lailatul qadri pasipo na kufanya ibada. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidini, kwa hivyo tujitahidini kwa kule kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah asema ahabbu ilayya fil ashri al-awakhir an yatahajjada bil-layli wa yajtahida fihi wa yunhidhu ahlahu wa waladahu ila salati in ataqu dhalik. Sufyan al-Thawri rahimahullah asema ahabbu ilayya, yapendeza zaidi kwangu mimi, fil ashri al-awakhir, katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, an yatahajjada bil-layli, muislamu ajitahidi kufanya ibada mbalimbali usiku, qiyamul layl, qira'atul Qur'an, dhikrullah na ibada nyingine mbalimbali. Hili ni jambo la pendekezo na ni jambo zuri kulifanya katika kumi la mwisho la Ramadhani, ujitahidi mno katika kuzifanya ibada kama hizi. Kadhalika pia asema rahimahullah, wayajtahida fihi, na yatakikana kujitahidi katika kumi la mwisho la Ramadhani, wayunhidha ahlahu, na mtu kuamsha jamaa zake, wa waladahu, na watoto wake, ila swalati, katika kushuhudia swala, in ataqu dhalika, wakiliweza jambo kama hili. Kwa hivyo unapoamka ndugu yangu Muislamu, usiamke peke yako, wakumbuke jamaa zako na watoto wako na watu wako wa nyumbani. Qu anfusakum wa ahlikum nara, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, zikingeni nafsi zenu na nafsi za jamaa zenu na moto. Unapoamka usiku kwa ajili ya qiyamul layl, usiamke wewe peke yako, waamsha jamaa zako, watoto wako, rafiki zako na watu wako wa karibu, washuhudie khairi kama hii. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidini kama alivyokuwa akijitahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumi la mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ya rijala al-layli jiddu rubba da'in la yuraddu la yaqumu al-layla illa man lahu azmun wa jiddu, kama anavyosema mshairi, ya rijala al-layli jiddu, enyi wanaume wenye kuamka usiku jitahidini, rubba da'in la yuraddu, uenda kuomba dua, dua kama ile isiregeshwe. Ma yaqumu al-layla illa man lahu azmun wa jiddu, na asimami katika usiku akafanya ibada isipokuwa yule mwenye maazimio na mwenye bidii. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidini kuamka usiku kufanya ibadat, qiyamul layl, tahajjud, qira'atul Qur'an. Kadhalika pia ndugu zangu Waislamu, katika mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika kumi la mwisho, Aisha radhiyallahu anha alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Mtume wa Allah, endapo mimi nitajua kuwa usiku huu ndio usiku wa Lailatul Qadri, nitadhania kuwa usiku huu ndio usiku wa Lailatul Qadri, wanishauri na waniamrisha niseme nini? Aisha radhiallahu anha amuomba Mtume amuelekeze kile ambacho kwamba faa kiseme anapogundua ama kule kutarajia kuwa usiku huu ndio usiku wa Lailatul Qadri. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Aisha radhiallahu anha aseme, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kwa hivyo hii ndio dua muislamu wafaa akithirishe kuiomba katika kumi la mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika kumi la mwisho usiku wake, ajitahidi kuiomba dua kama hii, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Muislamu akithirishe kuomba dua hii na dua nyingine mbalimbali kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomuelekeza Aisha, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam.